Stimați ascultători, bună dimineața din studioul special al postului de radio Europa Liberă. Bună dimineața în a treia zi de libertate pentru România, pentru poporul ei. Ziua ajunului de Crăciun, 24 decembrie. Libertatea pe care poporul a câștigat-o definitiv, în ciuda ultimilor zvârcoliri ale hidrei cu capetele retezate. Această libertate, care este cel mai frumos cadou pe care poporul român și l-a făcut în aceste zile, în care bucuria se amestecă cu euforia, cu lacrimile și cu sângele. A fost recâștigată însă demnitatea. Oamenii au fețe normale, ne spunea cineva care a vorbit la telefon cu Bucureștiul, și au regăsit firea, surâsul, seninătatea, totul de parcă oroarea ultimilor 40 de ani ar fi fost o paranteză. Fără a vrea să fim patetici, am putea spune că viața este din nou admirabilă. La București, cu excepția zonei în care se dau luptele, oamenii s-au dus ieri la lucru, așa cum o vor face probabil și astăzi. Așa cum au făcut-o astăzi, aflăm de la Radio București, oamenii de la Hunedoara, sub o ploaie de gloanțe. Este rezultatul regăsirii demnității de om, dar și al apelurilor Comitetului de Salvare Națională și reprezentanțelor sale locale. Se lucrează la schelele de producție de la Ploiești. Lucrează toate cele 9 brigăzi de la Videle. Galațiul muncește. În județul Bacău s-au luat toate măsurile pentru buna decurgere a activității, dar și a ordinei și disciplinei. La Giurgiu e liniște. Aflăm de la Radio București că serviciile vitale ale capitalei, energia, apa, căldura, funcționează normal. Apa se poate folosi fără niciun pericol. Nu e liniște, din păcate, în alte părți, unde teroriștii, trupele speciale ale securității, care se mai cred în solda năpârcii cu sceptru, trag din ascunzișuri. Încă o dată, bună dimineața în acest ajun de Crăciun. Din studioul special al Europei Libere vă spun Șerban Orescu, Max Bănuș, Gelu Ionescu și Mircea Vasiliu. Pentru început o știre, Vasile Paraschiv este liber, a fost eliberat din închisoare, se află la Ploiești. Acum transmitem în reluare o revistă a presei franceze pe care a întocmit-o Virgil Ierunca.
Toată presa franceză consacră prima pagină, urmată de alte 3-4 în interiorul ziarului, evenimentelor zguduitoare din România. Nu vom spicui decât din presa pariziană, dar ziarele din toate colțurile Franței sunt taxate pe situația din țară. Libération, jurnalul care de ani și ani a dezvăluit nelegiuirile regimului de la București, e singurul ce își intitulează prima pagină, pe 7 coloane, Libertatea, cu cuvântul românesc și nu cu cel francezesc, liberté, extrem de emoționant. Numai puțin semnificativă, imaginea pe această primă pagină a uneia dintre victimele de la Timișoara, scoasă din groapa comună și fotografiată pe caldarâmul însângerat al unei străzi timișorene cu brațele în formă de cruce. Răstignirea simbolică a eroului anonim. Redactorul șef al ziarului Libération, Serge Lee, își intitulează editorialul Măcelul. N-a existat excepție în Est, scrie Serge Lee. Conducătorul a căzut și el. Tirania comunistă n-a rezistat contagiunii democratice care bântuie în răsăritul Europei. Sistemul Ceaușescu era însă și mai tiranic decât cel comunist. De aceea, pentru a se debarasa de o dictatură neroniană, de un regim mai aproape de al unui Amindada decât de al unui Honecker, românii au fosilit să plătească cu lacrimi și sânge. N-au fost cruțați românii de nimic, de la cotitura paranoică a lui Ceaușescu din 1971 până la masacrele recente de la Timișoara. La 2 ore de Paris, mii de morți au fost necesari pentru a dobori un regim care, ca toate tiraniile, se pretindea veșnic. Trebuie să ne întoarcem cu ani în urmă, la Revoluția Maghiară, pentru a găsi în Europa un episod atât de sângeros. numai nebunia shakespeariană a lui Ceaușescu îl putea face să creadă că va fi în stare să reziste uraganului democratic ce mătură toată Europa de răsărit cu cauțiunea Moscovei. În Le Quotidien de Paris, 4 pagini despre România, sub titlu Libertatea însângerată. În editorialul său, Filip Marcovici scoate în evidență mai ales eroismul poporului român. În România, scrie el, destinul pare să șovăie pe pragul războiului civil. Poate că va mai șovăi. Dar ceea ce va reține istoria nu sunt ultimile zvârcoliri ale gărzii pretoriene a lui Ceaușescu, arestat ca un vulgar răufăcător. Istoria va reține faptul că un popor înfometat, îngenunchiat și mai ales dezarmat s-a descotorosit prin el însuși de una dintre dictaturile cele mai uvioești, cele mai crude ale acestui sfârșit de secol. Un omagiu adus eroismului poporului român constituie și miezul editorialului din Le Figaro, semnat de academicianul francez și de omul politic golist Alain Perfit. După ce constată, cităm, că dintre surprizele venite din estul Europei, niciuna nu e mai stupefiantă decât prăbușirea acestui Caligula de pe Dunăre, care a fost Ceaușescu, academicianul francez scrie, cităm, poporul român a dat dovadă de un curaj demn de admirație, chiar dacă acest curaj a fost curajul disperării. Și după ce citează pe Bergson, care spunea că libertatea este o țâșnire perpetuă de imprevizibilă noutate, Alain Perfit încheie, anul se termină cu sfârșitul stalinismului pe continentul european. Mânia popoarelor a devenit mai puternică decât frica. În ziarul François, Jacques de Dan își intitulează editorialul Sânge și lacrimi, scriind din primele rânduri. Crăciun în România. Crăciun de sânge și măceluri, dar și Crăciun de speranță. Pentru prima oară de un sfert de secol, în vreme ce în biserici se va sluji și sărbători nașterea Domnului, poporul român va vedea estompându-se umbra dictaturii. Și concluzia, oricare ar fi prețul victoriei, poporul român a câștigat. Prin sânge și lacrimi, acest popor care uitase de atâtea vreme gustul fericirii, a cucerit dreptul de a privi spre viitor, să nu spunem viitor luminos, ci care nu va mai fi un izvor de lacrimi. Ziarul Le Monde își consacră și el editorialul României. Ex-conducătorul ar fi putut opri prețul sângeros pe care îl plătește poporul, dând ordinul să înceteze o rezistență inutilă, precum au făcut-o atâția alți tirani detronați înaintea lui. Ceaușescu n-a făcut-o, iar zbirii lui, știind foarte bine ce le rezervă răzbunarea populară, prelungesc prin noi măceluri agonia unui regim defunct. Prețul plătit de poporul român este deci foarte mare. Și cu toate acestea, triumful libertății nu încununează opera săvârșită în ultimii ani de vecinii României. Anul 1989 va intra în istorie ca anul revoluțiilor din Europa răsăriteană, acum pe cale de eliberare, pretutindeni, cu excepția micii Albanii. Un rezultat ce eclipsează anul bicentenarului Revoluției franceze, dar îi prelungește mesajul și moștenirea. Ar mai trebui să cităm și L'Humanité, până și L'Humanité, organul Partidului Comunist Francez, care, sub titlu Ceaușescu măturat de poporul său, închină 6 pagini României. N-o mai facem, pentru că schimbarea la față a comuniștilor francezi în ceasul al 13-lea nu ne și cred că nu vă impresionează. La sfârșit, nu din lipsă de modestie, și numai din plăcerea de a vedea munca postului nostru de radio semnalată în presa franceză, vă mai aminti că Europa Liberă este elogiată în cel mai popular și apolitic ziar Le Parisien. Dar nu asta e important, ci faptul că același ziar are de titlu pe întreaga primă pagină: în România poporul își fugărește tiranul. Pe de altă parte, ca și ieri, toate programele politice și de informație ale televiziunii și radioului francez au fost consacrate României, acordându-i se prioritate, mai ales televiziunii din România, ce se spune acum și pe drept cuvânt, televiziunea română liberă.
Am primit două telefoane în ultimile minute, un telefon de la București, prin care ni se comunică că în general este liniște. S-au auzit însă focuri de armă în apropierea clădirii televiziunii și în Piața Unirii. Starea populației este bună, este liniște. Și informație că din palat ar fi fost scoși palestinieni. Așa am primit informația. O a doua informație, un telefon de la Timișoara: se desfășoară lupte între armată și teroriști. Se sublinează că nu sunt români, deci corespunde oarecum cu știrea de la București, în sensul intervenției unor mercenari. Se desfășoară lupte pe străzile la Timișoara, Popa Șapcă, Oituz și Leontin Sălăjan. Se aud împușcături și se spune că acești străini, care, repet, nu sunt români, suntem informați, s-au ascuns la muzeu, la Timișoara. Am primit un telefon din Australia, de la cineva care a vorbit cu Brașovul. În cartierul Bartolomeu, în biserica Bartolomeu, teroriști, care nu sunt români, au intrat în biserică și au deschis focul.
Și eu am avut o confirmare, tot un telefon de la Brașov, în care cineva vorbise cu familia. Se pare că în Brașov lumea este destul de panicată, încât toată noaptea s-a tras. Și se confirmă că cei care trag sunt teroriști de origine arabă. Aceleași simptome, ca să zic așa, și la Arad, ceea ce înseamnă că încă în țară lumea este înfricoșată. Chiar dacă oamenii muncesc, există o anumită stare de panică și pe bună dreptate, întrucât se trage și viețile oamenilor sunt încă amenințate.
În același timp am auzit că circulă în țară zvonuri privind numărul acestor arabi, cifre mult exagerate, și după părerea noastră este că nu trebuie cât de puțin exagerat numărul acestora, trebuie să fie vorba de zeci, cel mult de ordinul sutelor. Și poate că este chiar unul din scopurile celor care au mai rămas în serviciul lui Ceaușescu să exagereze, să dezinformeze opinia publică. Poate, Mircea Vasiliu, n-ar fi inutil să facem o scurtă incursiune în aceste relații oculte ale Ministerului de Interne cu organizațiile teroriste.
S-au spus, se știe de mult, că în România există baze de instrucție pentru teroriști de toate sorte. Da, Max Lănuș?
Aș vrea puțin să revin asupra acestei, aș zice eu, așa zise panici Gelu Ionescu. Emisiunea de ieri a televiziunilor occidentale, nu, Austria, Franța, Germania, pe toate canalele, ne-au transmis imagini superbe, aș felicita pe operatorii români pentru aceste imagini, de luptă, nu? În legătură cu luptele dintre forțele armate și diverse puncte de teroriști. Ce am văzut noi? Populația civilă îi ajută pe soldați, îi iau destul de ușor, fumează pe lângă ei, studenții îi aprovizionează. N-aș putea spune că am văzut panică în ochii lor, din potrivă, chiar am fost uimit puțin de lipsa de prudență cu care se învârteau pe lângă locurile unde explodau bombe. Mircea Vasiliu.
Eu aș lăsa pe Șerban Orescu să ne spună ceva în legătură cu asta.
Încă de când eram în țară, am avut unele informații privind această activitate ultra-secretă a securității. Pe urmă, aici în Occident, am citit amintirile lui Pacepa. Mă refer la ceea ce am știut în țară. După cutremurul din 1977, ca urmare a dărâmării unor blocuri în centrul Bucureștiului, au circulat intens zvonuri și, aș zice, mai mult decât zvonuri, informații că securitatea avea la etajele ultime ale unor blocuri de pe Bulevardul Margheru adevărate puncte de tragere. S-a discutat atunci în București și Gelu Ionescu, aici prezent, îmi confirmă, despre stupoarea cu care au fost descoperite de cei care încercau să salveze victimele cutremului, stupoarea cu care ei au descoperit că această organizație criminală, securitatea, se pregătea pentru un atac împotriva poporului român. În ce sens un atac? Am presupus de atunci că printre numeroasele planuri ale securității există și unul pentru ora H, în cazul în care, dintr-un motiv sau altul, puterea fostului dictator este amenințată. În memoriile lui Pacepa se confirmă această ipoteză. La pagina 211, ediția engleză, se spune de pildă, și aceasta este bine să consemnăm în momentele de față, următoarele. După invadarea Cehoslovaciei de către sovietici în 1968, funcția securității și a membrilor ei a fost, între altele, să protejeze pe ceaușești împotriva oricărei acțiuni externe sau interne, inclusiv, spune Pacepa, o lovitură de stat a armatei române. Deci, în permanență, securitatea și Ministerul de Interne au avut în vedere acest scenariu a unei revolte a poporului român împotriva ceaușeștilor sprijinite de militari. Ceea ce se întâmplă astăzi, adică lupta desperată a teroriștilor, cum le spunem noi astăzi.
Unor mercenari, de fapt.
Da,
mercenari în materie de plată, teroriști în materie de acțiuni.
Deci ceea ce se întâmplă astăzi în România nu este decât punerea în aplicare a unui plan cunoscut doar puținelor persoane din conducerea Ministerului de Interne. Nu mă îndoiesc că fostul ministru Postelnicu și cei din jurul lui cunosc acest plan. Între altele, acest plan, putem crede, prevedea crearea în marile orașe, în toate capitalele de județ, a unor baze potențiale de atac împotriva populației. Aceste baze constau în subterane, în camere cu poziție strategică, în clădirile cu mai multe etaje, în ocuparea de etaje întregi sub o formă camuflată. Toate aceste spații erau rezervate și au fost ani de zile rezervate pentru ca la un moment dat să poată fi utilizate de securitate, ceea ce se vede acum. În al doilea rând, aș vrea să subliniez că legăturile dintre Ceaușescu și anumiți conducători din Orientul Apropiat, cunoscuți prin adeziunea lor la terorism, nu au avut numai caracterul apărării unei cauze sau alteia pe plan politic. După cum arată Pacepa, între Ceaușescu și Ministerul Român de Interne, pe de-o parte, și organizațiile criminale din Orientul Apropiat, există o veche legătură. Citesc de la pagina 19, ediția engleză. Și menționez că Pacepa este informat doar cu privire la ceea ce s-a întâmplat până în 1978. Se poate presupune că din 1978 și pe măsura agravării crizei regimului și a intensificării opoziției, această pregătire pentru războiul intern a crescut enorm. Revin la pagina 19 din Pacepa. Iată ce spune el. În 1976, Ceaușescu a făcut un schimb de experți în terorism, cu ajutorul specialiștilor în terorism al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Direcția de Informații Externe, cea condusă de Pacepa, și-a îmbunătățit, spune el, considerabil componenta teroristă prin serviciul numit ZZ, ultima literă a alfabetului reprezentând soluția finală. Până aici citatul din Pacepa. Trebuie să precizăm însă că în Ministerul de Interne nu Direcția de Informații Externe, cea condusă de Pacepa, se ocupa de această activitate teroristă. Dar dacă chiar această direcție, a cărei misiune era spionajul în străinătate, avea o secție teroristă, ne putem închipui cât de vastă este componenta teroristă a celorlalte departamente din fosta securitate. Mai departe, Pacepa spune că Arafat a trimis lui Ceaușescu două echipe de profesioniști în terorism al OLP-ului, special antrenați pentru operații în România. Ulterior, ei au fost utilizați pentru răpiri și asasinate în vest la ordinul lui Ceaușescu. Până aici, citat din Pacepa. Informații există că pe teritoriul României au existat până în momentul căderii criminalului terenuri și școli pentru educarea teroriștilor. Acolo au fost formați teroriști sau candidați teroriști din țările arabe. Ne putem închipui că aceste baze de antrenament nu au servit doar elevilor recrutați din străinătate, ci în primul rând formării unei trupe de elită în rândul trupelor de securitate însărcinate, cum spuneam, cu această activitate criminală în cazul H. Este ceea ce se întâmplă în momentul de față, ceea ce se întâmplă de 2-3 zile încoace. Această formație de elită din sânul trupelor de securitate, despre care aceste trupe de securitate probabil că sunt foarte puțin informate, această formație restrânsă de elită, dar cu ramificații în toate județele țării și având bazele de tragere în toate orașele importante ale țării, este în acțiune. Mai bine spus, a fost în acțiune, pentru că, așa cum se știe prea bine, puterea ei de foc este în continuă scădere. Dar este de presupus că pentru acest criminal care a fost Ceaușescu, în planul de pentru ora H de acțiune pentru ipoteza pierderii iminente a puterii, acest plan este de presupus că are prevederi și pentru continuarea rezistenței criminale a securității chiar după pierderea acestei puteri. Nu aș exclude că există, de pildă, fonduri în străinătate și în această privință nu îndoiesc că fostul ministru Postelnicu trebuie să cunoască că există fonduri importante în străinătate pentru continuarea, chiar după, să zicem, înfrângerea totală, pentru continuarea activităților criminale.
Ieri la televiziunea austriacă s-a afirmat că ziarele elvețiene, n-am putut să confirm, le-am primit la redacție astăzi, ziarele spun că Ceaușescu ar avea un cont în Elveția de aproximativ
conturi în general.
Conturi a 10 miliarde de șilingi.
Da.
De șilingi, televiziunea austriacă. Da.
Acum mi-amintesc cu 4 ani în urmă a existat o conferință de presă a unui deputat vest-german, Wittmann, din partea Partidului Uniunii Creștini Sociale. Am textul acestei conferințe de presă acasă. El a spus, deci cu seriozitatea unui om politic german, că există informații privind existența unor fonduri secrete a lui Ceaușescu. Cunoscând acest caracter premeditat criminal al puterii ceaușiste, nu pun niciun moment la îndoială această informație, care este coroborată întru totul și de Pacepa.
Șerban Orescu, aș vrea să revin puțin la primul capitol pe care l-ai prezentat, asupra tacticii comune a acestor forțe teroriste. Într-adevăr, s-au îmbrăcat în halate de medici și au intrat în spitale și au omorât cei din Timișoara, în Arad, în București, deci la distanțe de sute de kilometri. Au luat hainele elevilor din școlile de ofițeri, i-au omorât, le-au luat hainele, la fel, la distanțe, aceeași metodă, alți oameni, alte grupe, la distanțe.
Au fost ieri vești și de faptul că au fost parașutați teroriști în Timișoara. Deci însemnează că există încă o circulație a acestor trupe pe întreaga suprafața țării.
Gelu, Ionescu, apoi un alt aspect. Asasinarea civililor nu este o chestiune întâmplătoare de furie sau au venit beți sau drogați. Au o tactică precisă, de unde se poate trage concluzia că, într-adevăr, o mulțime de centre în întreaga țară sunt acum aprovizionate cu arme. De unde au această cantitate uriașă de muniție?
Aș zice că abia în aceste ultime zile, armata țării a devenit, într-adevăr, o armată populară. În al doilea rând, aș vrea să spun că pentru prima oară, în mod clar, armata vede cine a fost comandantul ei suprem. În fapt, armata a fost disprețuită de acest fost comandant suprem. Acum se vede că acest Ceaușescu, acest criminal, își făcuse o armată paralelă, cu o putere de foc cel puțin egală cu a armatei și, în orice caz, raportată la numărul, la efectivele acestei a doua armate secrete, puterea de foc pe cap de om fiind mult superioară aceea a armatei regulate.
Aș vrea să trecem la alt subiect. O să revenim, bineînțeles, pentru că problema terorismului la ora actuală este foarte importantă, având în vedere...
Numai un lucru aș vrea să spun. Mai există un principiu în organizarea secretă și în organizarea securității. Dar, în general, în organizarea secretă, fiindcă secretul s-a îngemânat cu activitatea de stat din momentul venirii comuniștilor la putere, iar în măsura în care criza s-a accentuat în România, secretul a devenit tot mai puternic. Pentru apărarea acestui secret există un principiu în activitatea de stat în general, cu atât mai mult în activitatea armatei și a organelor de represiune. Principiul este următorul. Nimeni, când este vorba de chestiuni considerate de regim ca importante pentru putere, nimeni nu trebuie să știe mai mult decât ceea ce are în față. Adică vederea de ansamblu nu trebuie să aibă în concepția aceasta ceaușistă a puterii decât așa zisele organe sau anumită persoană din cadrul organelor. De pildă, dacă noi avem o acțiune în comun, Max Bănuș cunoaște o parte, Mircea Vasiliu, Gelu Ionescu aici cunosc o parte, dar niciunul nu cunosc ce face celălalt.
Întregul.
Iar întregul cunoaște o singură persoană. Aplicând acest principiu la organizarea armatei, dați-mi voie să cred și în lumina experiențelor din momentul de față, că armata, de pildă, avea arme, dar nu avea armament. E ca și cum eu aș avea, să
nu
zicem...
Nu avea muniții.
Nu avea armament suficient. Cheia de la armament, de la muniții, o avea securistul. Armata, dacă primea ordinul numai de la comandantul suprem, putea să intre în acțiune, dar pentru asta comandantul suprem avea grijă să dea același ordin și celui care ținea cheia. În această situație s-a aflat armata în permanență. În primul rând suspicionată de regim și în al doilea rând practic o armată dezarmată. Încă ceva. Am convingerea că întregul utilaj de intercomunicații, care este așa de important în orice logistică și cu atât mai mult în logistica armatei, aparatul de comunicații era în mâinile securității. În așa fel, când de pildă noi aici, care suntem patru, dacă am vrea și acum stăm de vorbă între noi, nu, în organizarea de stat secretă a fostului RSR, nu puteam să stăm de vorbă decât dacă era cineva care să ne controleze. Cel care ne controla putea să și blocheze. Aceasta a fost concepția organizatorică a ceaușismului.
Da, acum poate am putea să trecem la câteva mesaje, Max.
Da. Primul ar fi al lui Sergiu Huzum, un nume cunoscut în cinematografia românească. Gelu Ionescu, câteva cuvinte despre Sergiu Huzum.
Sigur, unul din cei mai cunoscuți operatori români, a făcut mai multe filme la studiourile documentare, acum 20 de ani de zile în urmă, a fost operatorul lui Lucian Pintilie la debutul lor în lungmetraj și după care a plecat în străinătate, unde a făcut o carieră foarte bună în Franța.
Da. El este acum director de imagine în televiziune, dar Gelu, el a avut și o inovație.
Trans-travel se numea inovația sa, era un fel de combinație între traveling și un obiectiv special, încât un efect foarte special pe care l-a brevetat, care a fost folosit pentru prima oară în duminică la ora 6, filmul lui Lucian Pintilie și Sergiu Huzum.
Care a fost aplicat și în
Occident. Care a fost aplicat după aceea și în Occident.
Da. Și acum mesajul lui Sergiu Huzum.
Vreau să adresez cele mai calde mulțumiri și felicitări foștilor colegi din cinematografie și televiziune. Făcând reportajele despre lichidarea regimului despotic, arătând zi și noapte masacrele perpetrate de slugile sângeroase ale tiranului, precum și apelurile către populație ale Frontului Salvării Naționale, ați deschis complet ochii Occidentului, care până acum erau închiși, întredeschiși sau care pur și simplu nu voiau să vadă, să creadă demența și bestialitatea dictatorului nemăsurabilă în bestialitatea ei și a familiei sale. Grație vouă, adevărați eroi și martiri, drumul libertății și democrației se deschide cu din ce în ce mai multă speranță. Canalele de televiziune din Franța au fost ieri și astăzi cuplate aproape în permanență cu emisiunile în direct ale televiziunii române libere. Transmiteți prin postul de radio Europa Liberă ce materiale tehnice aveți nevoie și pe ce cale aceste materiale pot să vă ajungă. Eu voi face tot ce omenește este posibil ca aceste materiale să poată fi colectate de la stațiile de televiziune din Franța și sper să fie trimise la București. Începând de acum, să facem în așa fel încât voi de acolo și noi de aici să nu mai construim ziduri care despart, ci poduri care unesc. Trăiască România adevărată, trăiască libertatea adevărată, trăiască democrația adevărată. Să redăm din nou viață adevăratului sens al cuvintelor.
Am primit din nou un telefon de la Nicu Popa din Los Angeles, care ne roagă să comunicăm următoarele. Comitetul Românilor din Los Angeles a înființat SOS Romania. Au posibilitatea să trimită în România ajutoare prin Crucea Roșie. Crucea Roșie pune condiția pentru transportul ajutoarelor ca Comitetul Salvării Naționale de la București să adreseze o cerere printr-o telegramă sau fax sau prin ambasada americană din București. Telefonul de la Los Angeles este 213 prefix 7248360. 213 7248360. Fax 213-7248-362. Max?
Da. Mesajul următor îi aparține...
Un moment înainte.
Te rog.
Sergiu Huzum, da, spunea că este dispus să strângă foarte multe ajutoare tehnice pentru televiziunea română.
Exact. Materiale.
Și pentru... Da. Eu cred că televiziunea română are foarte mare nevoie de astfel de ajutoare, întrucât dotarea ei, care la începutul lansării noii clădiri la televiziune era excelentă, era una din cele mai bune dotări care putea exista în momentul acela în Europa, s-au investit bani foarte mult și cu foarte mult cap, s-a învechit de ani de zile în ceea ce privește aparatajul tehnic, elementar, al televiziunii și al cinematografiei românești, nu a mai fost îmbunătățit. Cineaștii și lucrătorii din televiziunea română lucrează cu un material de multă vreme depășit, încât ar fi foarte bine ca ei, auzind acest mesaj, să se adreseze lui Sergiu Huzum, care sunt convins că împreună cu alți români care mai lucrează la televiziunea franceză, între care, de pildă, Andrei Șora, un operator foarte cunoscut și el, care lucrează la Antena 2, cred că foarte vor reuși să adune mult material pentru ajutorarea televiziunii române.
Da, și ei se pot adresa și nouă și noi vom transmite scrisorile lor
mai departe, sigur.
Da.
Vreau să repet asta. Vreau să repet că la București în general este liniște, focuri de armă se aud în jurul clădirii televiziunii, la Piața Unirii, că din palat au fost scoși palestinieni, la Timișoara, telefon de la Timișoara, lupte în străzile Popașapcă, Oituz, Leontin, Sălăjan, între armată și teroriști. Se subliniază și în telefonul de la Timișoara că nu sunt români și sunt ascunși la muzeu. Max.
Da. Mesajul următor îi aparține scriitoarei Mioara Cremene. Gelu?
Poeta Mioara Cremene și a plecat, a dispărut împreună cu soțul ei, Sergiu Huzum, din România, acum 20 de ani. A publicat mai multe versuri în România, a publicat apoi și câteva plachete la Paris. În momentul plecării ei era una dintre poetele care se afirmau. Deci pot să spun că oamenii de acum 20 de ani, care urmăreau poezia tânără de acum 20 de ani, o cunosc pe Mioara Cremene.
Bun. Mioara Cremene.
Scump prieteni și colegi, se încheie două decenii de când nu ne-am mai văzut, nu v-am mai vorbit direct. Două decenii de când, luând toiagul și traista pribeagului, nu m-am mai întors în România decât în vis. Există un vis, mai bine zis un coșmar, pe care noi toți refugiații din țările comuniste l-am trăit până astăzi, unii mai des, alții doar uneori, câțiva chiar în fiecare noapte. Visam că, atrași de tertipurile fiarei ceaușescene, ne-am lăsat convinși să repunem piciorul pe pământurile țării noastre pângărite, de unde, capcana închizându-se, nu ne-a mai putut lua zborul către libertate. Țara însă pe care o vedeam și o văd și astăzi e cea pe care am lăsat-o. O Românie cu oameni drepți, sate neatinse, cu vechiul centru al Bucureștiului neîntinat și mai ales o Românie în care oamenii pe care îi întâlnesc se numesc Nae Labiș, Nikita, Miron, Babu Ursu, Marin Preda și atâția alții nemorți între timp și neînmormântați. Pentru mine ei sunt și astăzi printre voi și asistă la năruirea imposturii și a minciunii. Pentru mine ei își fac, precum noi toți, un examen de conștiință și își pun problema viitorului. Parcă l-aud pe Marin Preda spunând că nu se poate merge înainte dacă scriitorul nu creează prin scrisul său o punte între evenimente. Această punte se numește adevărul, singura cale literară solidă. Să uităm trecutul și concesiile și să ne punem pe treabă. Avem mult imens de făcut și zidărit.
Nu știu, stai să vedem. Un nou telefon de la București, din păcate știri nu prea bune, lupte grele la București Noi și Băneasa. Se trage de la Catedrala Sfântul Iosef în direcția radioului. Sunt implicați, pentru a treia oară aflăm același lucru în cursul dimineții, teroriști, și se spune că apar de prin tuneluri, înseamnă că cunosc foarte bine sistemul subteran secret de la București.
Mircea Vasiliu, ca jurist, știu că în asemenea situații, alte state au aplicat legea marțială. Legea marțială permite, în virtutea interesului stringent al colectivității, și măsuri de justiție sumară. Cred că în situația prezentă, deci când un stat este atacat de către asemenea indivizi criminali care folosesc mijloace neleale, folosesc uniformele armatei, se deghizează ca revoluționar și așa mai departe, cred că este foarte justificată tratarea acestor indivizi pe baza legii marțiale.
Da, având în vedere că în anumite locuri ia aspectul de război civil, execuția sumară există, practic. Oarecum, într-un...
Am văzut, de pildă, și la televizor, anumite persoane prinse, sigur că înțelegem și considerentele de umanitate, dar în ceea ce mă privește personal, cred că interesul stringent al colectivității impune măsuri de apărare excepțională împotriva acestor criminali răzleți care creează panică în continuare în populație.
Max, trecem la următorul mesaj.
Următorul mesaj aparține lui Șerban Demetriu, cunoscut de dumneavoastră, dragi ascultători, sub numele de Neagoe Arbore.
În 1916, Franța l-a trimis pe generalul Berthelot în fruntea unei divizii care a luptat alături de români. Mulți francezi au căzut atunci victime. Numele ofițerului francez a fost dat unui străzi din București, pe care s-a aflat și se află sediul radiodifuziunii. Mai târziu, strada a devenit Popov și apoi Nuferilor. Acum Franța a trimis pe frontul României răsculate jurnaliști ca să informeze opinia publică franceză și mondială. Unul din ei a căzut astă noapte la București. Jean-Louis Calderon era un mare reporter la canalul 5 al televiziunii. Azi la prânz, prezentatorul care anunța vestea plângea. Franța e mobilizată ca niciodată pentru drama României. Prilej pentru politicieni să vorbească despre trecut. La un post de radio național, Claude Cheysson, fost ministru de externe, spunea cinstit și jenat: trebuie să recunoaștem că toți am știut cine era Ceaușescu. Și am tăcut. Am tăcut și când un om era aruncat pe fereastra ambasadei române de la Paris, murind pe trotuar. Am tăcut și când ambasada a recunoscut cinic acest fapt. Nu e momentul să judecăm indiferența sau chiar bunăvoința arătată de multe personalități occidentale. Va veni mai târziu acest clip. Franța și francezii încep să înțeleagă de ce românii n-au putut ani de zile să se răscoale. Dumneavoastră știați mai bine ca oricine că era foarte, foarte greu. Din păcate, miile de victime au venit să adeverească aceasta. Sâmbătă seara, la două stații principale de televiziune am auzit voci care cereau trimiterea de arme în ajutorul victimelor lui Ceaușescu. Este pentru prima oară când se vorbește public la Paris de necesitatea trimiterii de arme într-o țară străină ce nu este nici măcar aliată a Franței. Trebuie să mai spun că unul din principalele posturi de radio naționale, France Info, emite la fiecare 3 minute știri despre România, s-ar putea numi că este France-Romanie acum. Și acum un spectacol insolit prezentat sâmbătă seara la televiziunea franceză. Un grup de refugiați români din Paris s-a prezentat la ambasada României de aici cu un drapel românesc în mână și au cerut să vorbească ambasadorului. Au fost primiți înăuntru și au ajuns în biroul tovarășului Gigea până mai ieri fidel dictatorului. Totul filmat. Trebuia să-l vedeți pe domnul ambasador, nu mai era tovarăș, cum declara atașamentul său față de răsculații din România. Un vizitator a remarcat urma unui mare tablou pe perete. Lipsea tabloul tovarășului. Dar mai rămăsese un portret pe o măsuță, era Ceaușescu alături de președintele Mitterrand. Când a fost întrebat ambasadorul cum s-a petrecut schimbarea, până mai ieri credincios, azi adversar, domnul Gigea, fâstăcit, dând ochii peste cap, a început să se bâlbâie într-o franceză greu de înțeles. Salvarea i-a venit de la comentatorul televiziunii care a subliniat penibilul slugărnicii. Dragi prieteni, curaj și cu Dumnezeu înainte. Vi s-a adresat de la Paris Șerban Demetriu.
Astfel de scene am impresia că au avut în multe capitale ale lumii, pentru că am înțeles din comunicatele noastre din seara trecută ultimele, că peste 20 de ambasade au dat puterea, nu, unor opozanți ai regimului care se aflau în fața, în fața ambasadelor. De pildă, Părintele Calciu Dumitreasa a povestit scene asemănătoare de la Washington. Deci, sigur că toată diplomația românească încearcă să se apropie de nou regim sau de nou, de nou Consiliu al Salvării Naționale, dintr-un mai mult din oportunism. Știm foarte bine că astea sunt gesturi, știm foarte bine din cine este populată personalul ambasadei. Din nefericirea României, de ani de zile, în ambasadele românești, aproape fără excepție, au fost recrutați oameni din securitate. Și chiar atunci când era vorba de, atașații culturali, nu au fost trimiși oameni de cultură în aceste funcții extrem de importante, ci securiști care de multe ori nu cunoșteau nici limba țării în care veneau.
Aș zice genul drojdia securiștilor.
Da, chiar așa. Aș vrea să anunț că...
Nu, întâi vreau să spun ceva în legătură cu ambasadele. La Paris, în afară de răspunsurile încurcate ale domnului ambasador, personalul ambasadei s-a văzut obligat să predea placa ambasadei manifestanților. La Radio București am auzit astăzi dimineață că la ambasada din Havana, membrii și tehnicierii ambasadei au aderat la Frontul Salvării Naționale și, de asemenea, membrii ambasadei din Addis Abeba își exprimă solidaritatea cu noua conducere de la București.
Stimați ascultători, vor urma în curând știrile și după aceea veți asculta un program politic.
Nu, un program religios.
Un program religios. Suntem în ziua ajunului. Eu cred că este cazul să spunem un lucru care nu s-a spus de mult în România. Ar trebui ca noua conducere a României să instaureze în drepturi toate sărbătorile religioase. Adică anul ăsta, sigur că nu se va putea, nu știu dacă este cineva, sigur că vor fi mulți oameni care vor sărbători Crăciunul în România, dar poate că unii nu vor putea să sărbătorească. Dar începând din anul 1990, sărbătorile Paștelui și Crăciunului trebuie să devină sărbători legale. Suntem singura țară din partea europeană, adică în Cehoslovacia, în Polonia, în Ungaria, aceste sărbători au fost de multă vreme puse în drepturile lor. Este momentul ca sărbătoarele mari ale românilor, ale ortodoxilor, să fie puse în drepturile lor. Și odată cu asta, cred că noul regim va trebui să treacă și la regimul de muncă de 5 zile de săptămână. Suntem singura țară din estul Europei care muncește 6 zile din 6. Așa că 6 zile din 7. Deci ne pregătim de știri.
Să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor.
Și Domnului.
Duminica Sfinților Strămoși. Deci, de la Avram și până la David, sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon, sunt 14 neamuri de toate. De la strămutarea în Babilon și până la Hristos, sunt 14 neamuri de toate. Matei, capitolul 1, versetul 17. Iubiți credincioși, în tradiția Bisericii Ortodoxe este stabilit că înainte de Crăciun, când vom prăznui nașterea Mântuitorului, să pomenim pe strămoșii după trupa lui Iisus, adică să urmărim genealogia lui. Această genealogie o găsim menționată în primul capitol al Sfintei Evangheliei după Matei, și în capitolul 3 al Evangheliei Sfântului Luca, de la versetul 23 înainte. Diferențele dintre cele două genealogii sunt mici și ele rezultă din scopul Evangheliilor și din deosebirea de grupuri cărora le sunt adresate. Sfântul Matei scria Evanghelia sa pentru poporul iudeu, pe care trebuia să-l convingă de adevărul împlinirii tuturor profețiilor mesianice în Isus. După cum se știe, poporul evreu avea promisiunea unui Mesia. Exista și un pact între Dumnezeu și Avram, pact care fusese consfințit prin tăierea împrejur, că din sămânța avramică se va naște unsul care va ridica din cădere pe poporul lui Israel. De aceea, această genealogie începe cu Avraam și, trecând prin descendența lui, inclusiv împăratul David, ajunge la Iisus, care se naște din rădăcina lui Isai. Demonstrație completă și de necontestat, pe care evreii trebuiau să o accepte sau să o treacă sub tăcere, căci nu exista niciun contraargument care să o poată infirma. Evanghelia Sfântului Luca, care urmează atitudinea de apostol al neamurilor, a Sfântului Pavel, căruia Luca a fost învățăcel, nu se mai adresa iudeilor, ci păgânilor care, neavând făgăduința făcută lui Avraam, nu erau sensibili la argumentația lui Matei. Ea urmărește să demonstreze universalitatea învățăturii cristice, valabilitatea absolută a jertfei de pe cruce pentru toți oamenii, nu numai pentru poporul ales, chemarea tuturor la mântuire. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, pentru că toți suntem una în Hristos Iisus. Pentru aceasta, genealogia Sfântului Luca începe de la Adam, deoarece prin el făgăduința unui mântuitor a fost făcută tuturor oamenilor, nu numai unui anumit popor. Iudeii au fost aleși să mențină clară ideea de mântuire și cea de Mesia, dar toate neamurile au păstrat confuz această idee care acum se împlinea în Iisus. Acesta era scopul Evangheliei lui Luca și de aici rezultă diferențele față de Matei. Sfântul Evanghelist Matei insista pe descendența după trupa Domnului pentru a dovedi împlinirea profeției care zice că Mesia se va naște din sămânța lui David. Lucrurile acestea erau știute de evrei. Evanghelistul face numai demonstrația adevărului. Pe de altă parte, Sfântul Luca trebuie să dovedească neamurilor nu descendența lui Iisus din Avram, ci descendența lui adamică, astfel ca tot neamul românesc să fie inclus în această genealogie. În ciuda celebrității patriarhului Avram și a regelui David, neamurile nu-i cunoșteau. De aceea el insistă în mod deosebit pe originea divină a lui Iisus și pe coborârea din Adam, Adam fiind strămoșul întregii omeniri. Toată omenirea se trage de la Dumnezeu care a creat-o în protopărinții noștri. De aceea Sfântul Luca face saltul în divin și sfârșește genealogia astfel. Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Genealogia lui Matei urmărește o linie descendentă, de la Avram la Iisus, pe când genealogia lui Luca are un caracter mai general, implicând toată omenirea și, în final, făcând saltul în dumnezeire. Creștinul din zilele noastre, obișnuit cu certificatele de naștere, care după două, trei generații se pierd, se poate pe drept întreba cum au putut evangheliștii să urmărească descendența acestor generații unele din altele, fără a greși undeva și să ajungă la Iisus fără niciun fel de abatere. În Sfânta Scriptură, unde se găsesc înscrise generațiile, este greu să decelăm în mulțimea numelor linia lui Iisus, datorită faptului că femeile nu sunt menționate și ultima generație de asemenea. Se știe însă grija cu care templul și sinagogile au păstrat registrele oficiale ale familiilor. Dacă mergem la cartea lui Moise, Numeri, vom vedea cât de precis erau înregistrați toți membrii unui trib pe vârste și pe categorii, încât oricând se avea o evidență extrem de clară a populației în deșert. Cu atât mai mult erau păstrate aceste registre după așezarea în Canaan. Sfântul Evanghelist Matei, care era evreu și avea deci acces la registre, a putut urmări fără dificultăți liniile de descendență ale Mântuitorului, iar Sfântul Luca a folosit genealogia primei Evanghelii ca și cele înscrise în Vechiul Testament, țintind la scopul său. Iisus era cu adevărat Mesia, venit în lume nu numai pentru poporul ales, ci pentru toată omenirea. Mântuirea în El este universală. Istoria salvării omenirii nu începe cu Avram, ci cu Adam, atunci când Dumnezeu face protopărinților noștri prima făgăduință a unui mântuitor. În felul acesta, El poate prezenta pe Iisus ca pe un nou Adam, creația este restaurată prin sacrificiul Mântuitorului, o nouă creație are loc. Ideea de Adam cel nou și Adam cel vechi, abia schițată și mai mult dedusă din genealogia lui Luca, va fi preluată de Sfântul Apostol Pavel, care va crea o întreagă teologie a restaurării lumii născute din Adam cel vechi, iar în Adam cel nou, care este Iisus. Făcutu-se Adam cel vechi cu suflet viu, dar Adam cel nou a fost făcut un duh tătător de viață. Un lucru care este șocant în genealogia lui Matei și absolut neobișnuit la iudei este introducerea femeilor în linia de descendență. Registrele din sinagogi nu menționează niciodată femeile, ci doar linia paternă, de aceea este cu atât mai interesant gestul lui Matei, care era evreu. Și tot atât de șocant mi se pare gestul Sfântului Luca, neevreu, dar care omite femeile din genealogia lui. Tradiția ne spune cât de mult a ținut acest evanghelist la Sfânta Fecioară, încât, de la el, care era și pictor, ne-a rămas primul portret al mamei lui Iisus. El este singurul dintre evangheliști care menționează cu detalii istorice pe Maica Domnului, vestirea făcută ei de către Arhanghelul Gavril și tot ce a urmat. Cu toate acestea, în genealogia lui, nici măcar Sfânta Fecioară nu este menționată, ci numai Iosif. Concluzia acestor menționări la Matei este că el vrea să restabilească demnitatea femeii în noua privință creștină, implicând ascendent cu demnitate femeile de la Rahav, care era o femeie ușoară, dar care a adăpostit iscoadele trimise de evrei când voiau să cucerească Canaanul, la Rut, femeia fidelă, care rămâne credincioasă bărbatului ei și după moartea acestuia, și spărășește neamul și țara, urmându-și soacra în Iudeea. Moabul intra astfel în linia descendenței lui Iisus, adică și neamurile. Apoi continua cu Sfânta Fecioară. Rut a fost căsătorită după ce a venit cu soacra ei în Iudeea, cu Boaz. Din această a doua căsătorie se naște Obed, care naște pe Isei, care, după cum știm, a fost tatăl împăratului David. Astfel, Rut, care era străină, este plasată în unul din cele mai importante momente ale genealogiei. Ultima femeie menționată este Sfânta Fecioară, ceea ce îi permite lui Matei să treacă cu ușurință la evenimentul nașterii lui Iisus, care se citește în această duminică în continuarea genealogiei. Iată motoul acestei predici. Așa cum l-ați văzut, am pus în el un citat care ne arată că evanghelistul Matei a căutat în înșiruirea generațiilor anumite proporții semnificative și astfel el împarte generațiile în trei grupe, fiecare de câte 14 generații. Cercetătorii nu au părere definită asupra semnificației acestei împărțiri echilibrate. Cei mai mulți sunt de părere că, evreu fiind, Sfântul Matei a căutat să se adreseze evreilor într-un limbaj saturat de simbolisme, spre a le câștiga dintr-un început interesul, mai ales că simbolica cifrelor era foarte apreciată de evrei. Fiecare din cele trei perioade de câte 14 generații se încheie cu un eveniment foarte important din istoria evreilor. Prima perioadă se sfârșește cu apariția împăratului David, cel care aduce strălucirea poporului iudeu și instaurează un tron pe care trebuia să stea Mesia. A doua perioadă se încheie cu robia babilonică. Ultima generație este dislocată, jalea și durerea poporului evreu atinge o culme care trebuia să genereze speranța. A treia generație se încheie cu strălucirea noului împărat, Iisus, care restaurează poporul Israel cel nou, redând o strălucire spirituală nouă tronului lui David. Cu el, întreaga creație este restaurată. Iubiți credincioși, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care acum se va naște, să fie aceasta întrupare sfârșitul suferințelor noastre. Să fie aceasta cea de-a 14-a generație a perioadei a treia din istoria durerii românești, când Iisus, născându-se în sărăcie, zguduie tronul lui Irod, așa cum a cutremurat toate tronurile romane. Să se cutremure un tron nelegitim care stă pe grumazul nostru. Să cadă Irod cel nou în praf. Bogații și puternicii materiei să fie scoși afară de șerț, săracii să se sature, iar pruncii să se veselească. Amin.
zicem tot, din tot sufletul, din tot cugetul nostru se zice.
Doamne, miluiește!
Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
Doamne, miluiește!
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după marea mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Preasfințitul Mitropolitul Filaret și pentru toți frații noștri cei întru
Hristos. Doamne,
încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfântului Locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri dreptmăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în Sfânta și pentru tot cinstita biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă.